Kalendář pilotované kosmonautiky za to období od minulého semináře, od dne, kdy jsem tady stál 23. listopadu loňského roku. Tohle je obrázek, který jsme se teď loučili. Tehdy tam bylo nasáno dnes na ISS, takže tehdy na ISS byla expedice 53 v tom složení, v jakém ji tady vidíte. Bresnik, Riazanský, Nespoli jako jedna sestava, druhá sestava Mišurkin, Van de Hey a Akaba, jako by ta druhá posádka, která tam potom pokračovala. Krátce na to, 6. prosince loňského roku se od Mezinárodní kosmické stanice odpojil náklaďák Cygnus. Byl tam napojený od toho 14.11. Byla to vlastně poslední akce, které jsme se tady bavili, která byla v tom loňském období té loňské předáčky provedena. Po odpojení od ISS byly z Cygnusu vypuštěno 14 malých CubeSatů. Následně Cygnus zanikl v atmosféře 18.12. po samostatném letu trvajícím v podstatě necelých 14 dní. Následovala právě návrat jedné z té trojice, která byla v době na Mezinárodní kosmické stanici. Ital Paolo Nespoli s Rusem Sergejem Riazanským a Randolfem Bresnikem se vrátili 14. prosince. Po relativně krátké misi 138, necelých 139 dní, což je 4, vlastně necelých 5 měsíců dlouhá mise, takže tam není ten půlroční limit, protože víte, že tam sklouzávali v loňském roce, ty mise se posouvaly a bylo potřeba to nějak srovnat, takže doplatila na to konkrétně zrovna tahle ta posádka, která se vracela relativně po krátké době. Přistání do zasněžené části Kazachstánu. Následující den, 15. prosince, startuje Dragon. O dva dny později se připojuje k Mezinárodní kosmické stanici. Mimo jiný náklad, který jsem nevypisoval, protože to je standardně ten náklad, tak jak se posílá. Tam je jako pro mě zajímavé dvě skupinky po 20 myších v rámci projektu Radend Recherche výzkum hlodavců. Šestý projekt této řady. Dvě skupiny 20 myší vybrané, poslané na Mezinárodní kosmickou stanici. Každá ta skupina selektivně výběrově ošetřovaná. Část těch myší z té skupiny placebem, část té skupiny myší lékem, který má zamezovat atrofie, potlačování svalové, oschabování svalové hmoty. Jedna ta skupina myší se, dojdeme k tomu, ale předběhnu to, vracela po 30 dnech zpátky na Zem. Druhá skupina, další těch 20 myší, žila na Mezinárodní kosmické stanici ještě dalších 30 dní. Takže ta jedna skupina, vlastně ten experiment končil po měsíci, druhé skupině končil po 60 dnech, po dvou měsících. Zatímco ta první skupina myší přistála a byla usmrcena potom hnedka v laboratořích na Zemi, tak tady ta druhá skupina, těch druhých 30 myší, bylo eutanázováno, usmrceno přímo na palubě Mezinárodní kosmické stanice, byly zamraženy a potom následně se vraceli zpátky. To je jenom jako připomenutí toho, že stále probíhají i experimenty se zvířátky, byť to teda nejsou ty velké opice, jejich hovínka si musí kosmonauté smetávat ze sedaček, to je známá historka, kterou útočili na první americké kosmonauty. Takže tohleto byl Dragon, stále jsme před Vánocemi, startuje Soyuz MS-07, Anton Škaplerov jako velitel, Soyuz Američan Scott Tingle a japonský kosmonaut Norishi Kanai. Zatímco Škaplerov, zkušený už harcovník třetí mise smíru pro Kanaje a Tingleho, je to první start. Následovalo připojení k Mezinárodní kosmické stanici po dvoudenním letu přes tu posádky na palubu a vlastně začátek práce v Expedice 54 už v tom kompletním složení šestičlenem, tak jak je tady všechny vidíme. Kanaj je nejvyšší, ještě to nebylo všechno s jeho výškou, domů dojdeme za chvilinku. Bohužel ani v tom dnešním povídání se nevyhneme poměrně velké skupině, velkému množství informací věnujících se smrti jak kosmonautů, tak zajímavých osobností spojených s kosmonautikou nebo s výzkumem vesmíru jako takovým. První, kdo nás opustil v této etapě, těsně před Vánoci ve věku 80 let, Bruce McCandless, jednoznačně nám všem asi nejznámější tím svým volným poletováním během mise Challengeru 41B v roce 1984, tím volným pohybem ve vesmíru bez jištění lanem. My, kdo jsme byli předloni ve Vídni na kongresu kosmonautů, tak jsme tam ještě zažili malinkého, drobonkého dědečka, velice špatně chodícího, velice špatně se pohybujícího, ale jakmile se objevili zájemci, tak s nima postál, povyfotografoval, nesedl si, stál pořád, byl ochoten cokoliv s kýmkoliv dělat. Takže bohužel už není mezi námi. Vánoce na Mezinárodní kosmické stanici byly ve znamení Star Warsu, nových Star Warsu. Je to ten obrázek, který jsem omylem měl zařazený u Andrew Foistla, tak by z toho odpoledne viděli. Takže tak, jak posádka si užívala sesáčky s pitím sledování příběhu posledních jedí. Mrazíka. Ano, my u nás by to bylo sledování Mrazíka, přesně tak. 28. prosince se od Mezinárodní kosmické stanice odpojuje Progress a následně teda zaniká v atmosféře. A po nový rok, letošní rok, stejně jako ten loňský rok, začíná smutnou zprávou, velice smutnou zprávou o tom, že nás opustil další z té skupiny už nemnoha měsíčňanů, nemnoha lidí, kteří už z té skupiny nemnoha lidí, kteří chodili po měsíci a již ještě méně už je teďka mezi náma. John Young ve věku 87 let, 9. člověk, který se prošel po měsíci, astronaut s ohromnými zkušenosti, člověk, který 6x letěl. Shodou okolností 2x na Gemini, 2x na Apollo, 2x na Kolumbii, především samozřejmě Apollo 16, přistání na měsíci a potom teda Kolumbie. První let Kolumbie do dneška považovaný za jeden z nejrizikovějších, nejkritičtějších letů v kosmonautice vůbec, protože to, jak předtím říkal vlastně Tomáš, nevyzkoušený stroj, vlastně poprvé první zkouška byla hrounou, prostě spilotovanou posádkou. Takže John Young 5. ledna 2018, říkal jsem vám, že s vejškou Norishe Kanaje si ještě dneska připomeneme, tak to se stalo hnedka začátkem ledna, kdy Kanaj se náhle na svém tweetu zveřejnil, že sice ví o tom, že se kosmonauté na mezinárodní vesmíru obecně ve mezinárodní kosmické stanici trochu zvětší, trochu protáhnou, protože se jim rozvolnějí ty meziobratlové plotenky, ale že u něj to činilo 9 cm, což vzbudilo veliký poprav, protože jako opravdu pověrůst o 9 cm bylo trochu neočekávané. Takže Norishe Kanaj byl přeměřen, zjistilo, že to teda nebylo 9 cm, že to bylo jen ten standardní pověrostlení o zhruba ty 2 cm, tak jako všichni ostatní, a že jenom japonský astronaut asi neumí správně odečíst délku, svoji délku z toho měřícího přístroje. Takže to je jen taková kuriozitka, ale spustil to opravdu on tím svým tweetem. Dragon, 13. mise Dragonu, návrat 13. ledna, startoval 15. prosince. To byla právě ta mise, která tam vezla tu první skupinu těch myší, nebo ty dvě skupiny těch myší. A spolu s tímto Dragonem se právě vracela zpátky ta první skupina živých myší z toho projektu výzkumu hlodavců v šestém provedení. Návrat 1860 kg výsledků, včetně teda té první skupiny. 21. ledna výstup do volného kosmu a z amerického segmentu. Mark Van de Hey, třetí výstup pro něj a pro Scotta Tingleho, který byl poprvé letí do vesmíru. To byl samozřejmě první výstup, 7,5 hodiny. Výměna té úchopové koncovky kanadského ramene, která byla předtím už demontována. No a vzhledem, že NASA opět trpěla klasickým americkým problémem začátku roku nedostatku financí pro státní správu, tak tenhle ten výstup nebyl vysílán na svou v přímém přenosu, protože nebyli pracovníci, kteří by to mohli odbavit, to vysílání. Naštěstí se to na kosmonauty nevztahovalo, kosmonauti pracovali dál, ale ten přenos jsme v přímém přenosu na NASA TV neviděli. Poslední lednový den letošního roku zemřel ve věku 67 let Leonid Kadeniuk, ukrajinský kosmonaut, který má za sebou v roce 1997 jeden let do vesmíru na Kolumbii. 5. února následoval mezinárodní kosmické stanici další z výstupu do volného kosmu, tentokrát z ruského segmentu. Alexander Mishurkin, Anton Škaplerov, délka výstupu 8 hodin 13 minut. Historicky nejdelší ruský výstup do volného kosmu. Test s použitím teda těch nových upravených vylepšených skafandrů Orlan MKS, takže i to vylepšení umožnilo prodloužení toho výstupu. Takže, ale hlavně to, že tam se trošinku zdrželi při těch pracích a chtěli to dokončit a ta rezerva časová tam byla, takže nebyl problém ten výstup prodloužit až teda na tu hranici toho historicky nejdelší práce ve volném kosmu z hlediska Rusu. Montáž nového spojového mechanismu zajišťujícího nepřetržité oboustranné spojení ruského segmentu a řídícího centra přes spojové družice Luč. To do té doby Rusové neměli možnost, tam se styčoval ten anténní stožár. Do té doby, v době, kdy byly vlastně mimo dosah ruských sledovacích stanic, tak Rusové využívali prostředky NASA, spojové linky NASA. Takže teďka od té doby od zprovoznění potom mají k dispozici vlastní spojovou síť po 24 hodin denně. Následovala 6. února asi tam pro loňský rok nejvýznamnější událost, byť ne teda letošní rok, ještě letošní rok. Nejvýraznější událost v kosmonautice, byť teda v té etapě ještě nepilotované, ale myslím, že to je tak významné, že to sem patří. Já jsem si mojí dnešní přednášky vyházel všechny videa, protože řadu z nich jste viděli, já jsem měl v tom původně řadu videí, které jste viděli už dopoledne, nebo segmenty z těch dopoledních videí, tak to jsem vyndal, ale tohle to jsem tam prostě nechal, to se prostě neokouká, ten start tohodle ohromného stroje stojí za to vidět opakovaně. Ale bude to mít vazbu na pilotovanou kosmonautiku. Určitě ve své podobě v nějaké... To pak zase bylo. Minimálně si můžeme tipnout, že na tom budou létat náklady. Třeba pro stanici. Tak to je ten, to je ta první část. Tady máme návrat těch dvou bočních prvních stupňů. Tady jsme se trochu netrefili, ale to nevadí. I tak to bylo, stojí za to. To je už ten okamžik, kdy ten centrální stupeň vlastně dopadl těsně vedle té plošiny. No a samozřejmě k tomu samozřejmě patří Starman. Starman se momentálně potlouká někde v okolí Marsu, jestli se nepletu. Už je za Marsem?
Už je za oběžnou dráhou Marsu, ale Mars je v této době poměrně daleko od něho.
Jo, takhle, za oběžnou dráhou Marsu, ne u Marsu, takhle, za oběžnou dráhou, dobře. Takže to byla taková moje malá odbočka, teďka vraťme se zpátky. Progress MS-08 startuje 13. února k Mezinárodní kosmické stanici, připojuje se po dvoudenním letu k 15. února. Měl startovat už 11. těsně před startem, byl start odvolán, odložen pro chybu synchronizace počítačového vybavení lodě a pozemního řízení, po tom, co se ten počítač vyměnil jeden z dní, takže už to pak bylo bez problému, start proběhl úspěšně, let připojení bezproblémové. Už mě to nejde odskakovat. Jo, už mě to jde. 16. února další výstup z amerického segmentu, Mark Van de Hey, tentokrát vystupuje s japonským astronautem Norishim Kanajem, 6-hodinový výstup, přemístění a uskladnění toho vadné koncovky kanadského ramene do modulu Quant, odmontovaný v říjnu, při tom minulém výstupu vlastně namontovaná ta nová koncovka dopravená nahoru, tentokrát teda byla uložená, připravená pro odvoz zpátky na Zem, ta původní stará. Tady vidíme vlastně poslední kosmonauty, kdy se připravovali vlastně ještě před tím vlastním výstupem.
Já bych ještě k tomu, tak vypadá skafandr do vákua, oni si všimněte toho korpusu, toho pásu a tak dále.
Já budu fungovat jako Tomáš. 17. února 5000 sol opportunity na Marsu. Významná událost pro toto vozítko. Na to, že plánovali, že tam bude fungovat 90 solů. Od 5. února 2018 už tam pracoval 14 let, takže myslím, že ten posun, ten rozdíl mezi tou plánovanou a skutečnou životností je velice výrazný. 45 kilometrů, více než 45 kilometrů v té době najetých na povrchu Marsu. Ukončení 23. února ukončila hlavní i záložní posádka, ale samozřejmě jde o hlavní posádku MS-08 své závěrečné zkoušky a bylo možné teda Andrew Feustla se svými partnery poslat na Mezinárodní kosmickou stanici, už ji oficiálně prošli tím závěrečným kolečkem a náš projekt se dostal do té nové fáze, to je o těch, jsme se bavili dopoledne, takže to tady nebudu probírat dál. 28. února přistává Soyuz MS-06, Mishurkin, Van de Hey, Akaba. Od září na Mezinárodní kosmické stanice, zase ne ta úplně dlouhá mise, i když už tentokrát 168 dní, ale pořád to není ten půl rok, jak by tam ty posádky měly být, stejně jako ta předcházející, která tam byla ještě vlastně o více než 10 dní 20 dní méně, tak tyhle ty vlastně 168 denní mise. Bezproblémové přistání, nebyl žádný problém. 14. březen, byť Steve Hawking nemá přímou souvislost na naši pilotovanou kosmonautiku, ale na fyziku, na výzkum vesmíru. Myslím, že jeho zásluhy, jeho propojení jednoznačné. Takže si myslím, že do toho přehledu patří bohužel teda v té smutné části, že nás navždy v tom věku 76 let navždy opustil. K němu asi není potřeba nic dalšího. Co je tu chvíli dodávat?
Říkali 90 slovů.
Prosím?
To volí 90 slovů.
No taky, přesně tak, přesně taky mu, že vlastně se nedožije 25 let a taky to trochu přetáhl, no, ten plán. 21. března startuje a 23. března se připojuje k Mezinárodní kosmické stanici posádka Sojuzu MS-08, Oleg Artemjev jako velitel Sojuzu, Andrew Feustel a Richard Arnold, jeho kolegové. To je zase to, co jsme se bavili dopoledne, takže to jenom berme to jako konstatování faktu, že začíná fungovat mise Expedice 55 pod vedením Antona Škaplerova z Tingle Kanaj a tři astronauté, kteří přiletěli. Pro nás samozřejmě velice, velice sledovaná věc. Rover Curiosity, to novější vozítko na Marsu, oslavilo 24. března 2000 solu, 2000 dnů na povrchu. Já jsem to zjednodušil z marzovských dnů na povrchu Marsu. Od srpna 2012 zatím teda ujetá vzdálenost 18,5 km. Mezi tím se do dnešního ještě zase navýšila. Progress MS-07, který byl připojený od října k Mezinárodní kosmické stanici, se 28. března odpojil, následně o měsíc později zanikl v atmosféře. Tady jako zajímavost, neupřesněný Roskosmosem nebo vůbec ruskou stranou neupřesněný náklad, sekundární přístroj umístěný na čele Sojuzu, který tam Američané samozřejmě zaznamenali, provedli u Američanů dotaz, co to tam ten Sojuz má umístěného, ten progres umístěného, dostali pouze vágní odpověď, že to je jistý vědecký experiment. Já jsem se k tomu snažil něco dohledat. Jediné, co na diskuzních fórech se objevilo, že by mohlo jít o experiment podobný už dvou experimentům, které nesly progresy v roce 2010. Experiment, který se jmenuje odražení nebo refraction, odrazivost, těžko to přeložit, kde je vlastně tady umístěn optický senzor, který spolupracuje, komunikuje s laserovým signálem nebo s laserem na zemi, přijímá laserový signál ze země a proměřuje vlastnosti, zjišťuje vlastnosti atmosféry a tedy ty výsledky by měly sloužit, aspoň tak sloužily při tady těch původních experimentech, pro optimalizaci detekce vypouštěných raket v počátečním stádiu. Byly tam informace, že to je vojenský experiment, část těch informací zase byla, že nejedná čistě vojenský experiment. Neumím přesně posoudit. V každém případě tyhle ty dva experimenty v tom roce 2010 Rusové Američanům oznámili. Oznámili jim, co to tam ten progres nese a co to dělá. Kdežto tady v tom případě tohohle progresu to oznámeno nebylo. Takže pokud je tady někdo, kdo je k tomu pak schopný něco doplnit, já jsem teda nebyl, nic dalšího jsem k tomu nedohledal, snažil jsem se, ale nepovedlo se mě. 29. března výstup číslo 49 z amerického segmentu Andrew Feustel, Richard Arnold, 6 až 4 hodiny dlouhý výstup. Začátek toho výstupu se zpozdil o více než hodinu, protože Facetooth skafandr nebyl v absolutní kondici, byla potřeba provést znovu jeho kontrolu, protože se signalizace upozorňovala na únik nebo na snižování vnitřního tlaku. Ukázalo se teda, nebo neobjevilo se žádný problém, takže po znovu uzavření všech spojů na skafandru výstup úspěšně proběhl. Instalace antény bezdrátového komunikačního zařízení, výměna kamery s vysokým rozlišením, výměna hadic chladicího systému, na kterých byl krátce předtím detekován nepatrný únik čpavku, takže se ten systém hnedka, když ten výstup probíhal, tak se hnedka opravili, dali do pořádku. 2. duben startuje Dragon, 14. místo Dragonu, 2647 kg, z toho 1720 v hermetizované části, 926 v nehermetizovaném tranku. Tady máme už Dragon připojený 4. dubna za 2 dny k Mezinárodní kosmické stanici. Tady máme pracoviště v modulu Kopula, z kterého se to připojení řídilo, z kterého se vlastně Andrew Feustel s Arnoldem to připojení realizovali. Mosting s Arnoldem. 10. dubna Hyde Park, o které jsme si bavili už dopoledne, veliká hodinová, dovolím si říct, show s rodinou Feustlových z různých konců světa i vesmíru, včetně ztráty krtečka a tak dále, a tak dále, a tak dále. Všechno dopadlo dobře. Hyde Park se úspěšně realizoval. 19. duben zemřel trojnásobný ruský kosmonaut Vladimír Ryachov ve věku 76 let. Vladimír Ryachov 3 lety na Sojuzech, 333 dní prožil ve vesmíru, takže velice zkušený ruský kosmonaut, 3 výstupy do volného kosmu. Spíš sovětský kosmonaut než ruský, protože létal ještě za éry té předcházející. Bela Maďar, maďarský náhradník, ten, kterému nebylo dopřáno se do toho vesmíru podívat. Náhradník Bertalana Farkaše ze Sojuzu 36 zemřel ve věku 68 let. Na svůj let se připravoval s Vladimírem Ženibekovem. Tak, jak víte, samozřejmě letěl potom Bertalan Farkaš, tenhle ten druhej. Tak, jak bylo jejich osudem, už tu šanci nedostal. Kosmos News Party v Pardubicích, já se vždycky nikdy netajím tím, že když jsme to tam začínali, takže jsme si vzor brali právě tady na semináři v Valašském Meziříčí. Letos, ještě na minulé Kosmos News Party jsme dosáhli plnoletosti, 18. ročník, tak jako každý rok zhruba v té poslední době, každý rok zhruba v podstatě těch 100 kolem 100 účastníků. No a pokud byste měli zájem, samozřejmě zvu srdečně 26. až 28. dubna příštího roku do Pardubic, do hotelu Trim, kde teda už začneme tu dospělou část toho našeho pravidelného setkání. 19. ročník Cosmos News Party 2019, 26 až 28. duben 2019, příští rok. 29. dubna New Shepard, 8. mise, 8. tréninkový let, skok, druhý let jako až na hranici vesmíru. Kabina dostoupila do výšky 107 km po 10 minutách a 13 vteřinách úspěšně na padácích přistála. Mezitím raketa úspěšně přistála sama na pomocí motorického přistání. 5. května se vracel Dragon CRS 14, vraceli se na něm zase, kromě jiného 1814 kg nákladu, se vraceli dvě zajímavé věci, vracel se především Robonaut 2, ta vrchní část toho Robonauta, která sloužila uvnitř, zatím ne na povrchu stanice, jak se plánuje později, ale pouze uvnitř jako technologický vzorek, jehož helmu si několikrát kosmonauté půjčili k pobavení a fotografování, takže existuje řada fotografií posádky ISS s tajletou helmou Robonauta, včetně Andrew Foistla a další. No a na palubě se vracelo i těch 20 tělíček, těch zbývajících 20 myší z toho projektu Rodent Recherche, které byly po těch 60 dnech pobytu ve stavu bez tíže usmrceny, zamraženy a teď se vraceli zpátky na zem, aby se předali lékařům k dalšímu vědeckému bádání. 16. květen, 8. výstup Andrew Foistla do volného vesmíru, výstup EVA 50, 6,5 hodiny, standardní výstup, standardní běžná délka amerického výstupu, přemístění dvou jednotek systému chlazení energetického systému stanice, výměna externí televizní kamery na modul Destiny a výměna regulátoru systému kosmické navigace Scant. Ne, oni musí předtím dýchat, protože mají ve skafandrech, teď nevím, jestli úplně čistý kyslík, anebo nějakou hodně obohacenou směs, takže oni vlastně 24 hodin, už to není, tak 24, ale poměrně dlouhou dobu předtím si musí nadýchávat vlastně tu směs, kterou budou mít pak venku. Cygnus 21. května, další zásobování, 3350 kg nákladu, 3268 hermetizované, 82 v nehermetizované části lodě. No, po Johnu Youngovi začátkem ledna přišla z hlediska měsíčňanou další velice smutná zpráva. 26. května zemřel Alan Bean ve věku 86 let. Čtvrtý člověk, který se procházel po měsíčním povrchu, Alan Bean z Apollo 12, pilot lunárního modulu Apollo 12. Následně potom ještě letěl do vesmíru jednou jako velitel Skylabu 3 v roce 1973, potom už odešel z NASA a věnoval se malování, ty jeho specifické obrazy, které vycházejí z těch jeho zkušeností, z toho jeho života ve vesmíru. Obrazy, které nejsou obyčejnými obrazy, obrazy, na kterých jsou, na každém jeho obraze je otisk galoše, to je galoše lunárního skafandru, to je náhradní, ne, to je co už, aby Vlado hnedka nestartoval, ano, náhradní galoše, ale je tam, kromě toho, je tam otisk, jsou tam otisky kladívka geologického a na každém jeho obraze je trošinku měsíčního prachu, které on po návratu ze smíru snad osobně opatrně setřel ze svého skafandru. To bylo Apollo 12, ty byli v karanténě poměrně dlouho, takže ten čas na to asi měl, takže měl nějakou malou hromádečku měsíčního prachu, kterou teda umisťuje na své obrazy. Jinak mimochodem ten jeden z nejznámějších obrazů vítězství, kde vlastně běží Aldrin s Armstrongem s těmi ratolestmi, tak který jsou i kousíčky tepelné ochrany z velitelských sekcí Apollo 11 a Apollo 12, je momentálně volné, je momentálně k dispozici, má to asi 120 tisíc dolarů za něj chtějí. Alan Bean, smrtí Alana Beana, už se nám ten počet těch měsíčňanů hodně zúžil. Máme k dispozici jsou mezi námi poslední čtyři. Buzz Aldrin z Apollo 11, ale tomu už je 88 let a v současné době jeho rodina podniká kroky k zbavení své právnosti, protože údajně velice hrubě nakládá se svým majetkem a rozhazuje svůj majetek a oni se tomu snaží zabránit. David Scott z Apollo 15, 86 let, už dávno se stáhl do ústraní, neobjevuje se vůbec na žádných akcích, na žádných oslavách, nikde. Charles Duke je z těch měsíčňanů nejmladší. Nejenom tenhle z těch čtyř, ale byl ze všech měsíčňanů nejmladší a přesto je už jemu 82 roku. Víte, že navštívil i několikrát Českou republiku v posledních letech, takže my jsme měli to štěstí ho tady vidět, slyšet jeho vyprávění. No a Harrison Smith z Apollo 17, 83 roku. Tady to jsou poslední čtyři z těch 12 lidí, kteří se po tom měsíci měli to štěstí projít a jsou teda stále ještě mezi námi Aldrin, Scott, Duke a Smith. Následující den další smutná zpráva z Ameriky. Donald Peterson ve věku 84 let a astronaut, který se do vesmíru podíval pouze jednou v Challengeru, v jedné z těch prvních misí Challenger STS-6, takže druhý start Challenger jako takový v roce 1983. Vraťme se zpátky. Do vesmíru na stanici přistání Sojuzu MS-07. Posádka Kaplerov, Tingle a Kanaj, poporůstající a různě se srážející Kanaj po 168 dnech návrat na matičku Zemi. No a další den se skončila jedna veliká dlouhá etapa. Ve věku 104 let zemřel Georg von Thiessenhausen, americký raketový inženýr německého původu, poslední z té skupiny lidí, kteří přišli do Spojených států s Wernerem von Braunem. Byl poslední žijící z té skupiny, který tam byl. Takže už z té skupiny, která vlastně po druhé světové válce v té Spojených státech připravovala ten program, který vyvrcholil lety na měsíc, poslední z nich zemřel. 6. června je doplněna posádka Mezinárodní kosmické stanice, které v tuhle chvíli už velí Andrew Feustel, dalšími třemi astronauty, nebo přesněji není doplněna 6.6., doplněna 6. června trojice startuje. Sergej Prokopjev, první let do vesmíru, Alexander Gerst, druhá cesta, Serena Enionová, první start. Víte, že jsem dopoledne připomínal nečekané a dosud nevysvětlenou výměnu Sereny Enionové začátkem letošního roku, někdy v prvních 10 dnech letošního roku, do té doby se celou posádkou, celou dobu připravující Joan Epsovou. Nikde to oficiálně nebylo vysvětleno, Epsová se omezila na pouhé konstatování, že to je život. Víceméně velice intenzivně její odvolání z posádky prožíval její manžel, který se vyjádřil na sociální síti velice nelichotivě vůči NASA a panují obavy, jestli ji definitivně nezavřel cestu do vesmíru. Údajně se jedná o to, že Epsová se hrubě nepohodla se Sergejem Prokopjevem v nějakém okamžiku výcviku. Jestli to byl nějaký dlouhodobější vzájemný nesoulad, nebo jestli šlo opravdu o jeden okamžik, kdy NASA okamžitě zareagovala a Epsovou vyměnila, není zatím známo. Uvidíme, jestli se to někdy oficiálně dozvíme. Zatím ani jedna strana, ani žádné neoficiální zdroje nezveřejnili žádnou informaci o tom, proč se tak stalo. Michale, nevíš něco o tom?
Milane, já jsem
Já nevím, jestli o tom něco nevíš, o Epsovi. No. Já jsem ho probudil, chudák.
Ale oficiální verze je kázeňský přestupek.
Ano.
To se potím skrývám, že jsem
rozmýšlel. Ano. Oficiálně, no, rázeňský přestupek. No, dobře, to může být ten konflikt s tím Prokopěvem, no.
Už tam dal pěstí, ale...
Dobře, dobrý. Čistě, co
si... Já jsem tak aspoň slyšel, co tohle, že vy Rusové vyřadili kvůli tomu, že ona byla agentě CIA. Nevím.
Nevím. To jsem, nevím, to jsem ani na těch, to jsem na těch diskuzích forech ani nezaznamenal tohleto. To se tam neuvědomilo. Jo, jo, to tam bylo. To tam bylo, že byla zem. Kdysi, ale předtím tam... Ano, to jo. Máte pravdu, to tam někde zaznělo, že byla zaměstnancem CIA, ale už jako dávno nějako, hodně dávno. Dobře, to jenom dávám jako fakt, že jsou pořád ještě věci, o kterých se asi nedozvíme úplně všechno. Prostě najednou se jeden den z jednoho na druhý den objevila úplně jiná astronautka ve výcviku, změnili se loga, měnilo se všechno, protože v té době už byly loga, byly fotografie známy, takže to nic. Takže to je život prostě. 8.6. začíná pracovat posádka i s... Serenou Enionovou, tak jak ji tady vidíte, jak jsem říkal, dopoledne pod velením Andrew Feustla s logem, které namaloval jeho mladší syn. 12.6. je oznámeno, že se ztratilo Opportunity. Nebo je, že se ztratilo, ono se nestratilo, později ho jde na fotografované, ale že se Opportunity přestalo ozývat. V té době to ještě nebylo tak kritické, že prostě tam velká bouře, která probíhala na Marsu, mohla způsobit snížení příjmu elektřiny a Opportunity přešlo automaticky do stavu hibernace, do stavu spánku, kde si jenom kontroluje základní životní funkce a v pravidelných informacích vysílá informace, by mělo vysílat informace o svém stavu. Od toho 12.6., kdy byl oficiálně potvrzeno, že byly provedeny pokusy o mimořádné spojení s Opportunity, se ale Opportunity neozvalo. Později tady ta fotografie předchází, tady to datum bylo Opportunity objeveno na fotografii tam, kde mělo být, ale bohužel bez reakce. 14.6. další výstup do volného kosmu pro Andrew Feustla 9. pro Richa Arnolda 5. 6.3 hodiny, instalace kamer, já už jsem zase po čase, s vysokým rozlišením, po sledování přibližovacích setkávacích manévrů pilotovaných soukromých lodí Crew Dragon a Startliner. Jak jsem říkal, pro Andrew Feustla to byla výstup číslo 9, kterým se dostal na to třetí místo historických tabulek. A kdyby se povedlo to, že je ten výstup, který ještě byl plánován na ten konec té éry jeho na Mezinárodní kosmické stanici, kdy měl vystupovat s Alexandrem Gerstem, tak by se určitě dostal už před Michala Alegriu, Lópeze Alegriu na druhé místo, což by bylo úplně bezvadné. I to třetí místo si myslím, že ukazuje jeho kvality, jeho zkušenosti, jeho přínos pro americkou NASA a pro kosmonautiku jako takovou. 16.6. 1963 letěla do vesmíru Valentina Tereškova, tady jsme si připomněli 50. výročí jejího letu. Ona si ho připomněla na oficiální akce, které se účastnil ředitel Roskosmosu Rogozin, Jelena Kondakova a Jelena Serová, to znamená další dvě ruské kosmonautky, zástupci Roskosmosu, energie a další hosté. Takže takové to připomenutí z těch významných událostí ruské kosmonautiky, což myslím, že ve Valentíně Tereškové rozhodně je. Dragon 29. června, start připojení k Mezinárodní kosmické stanici 2. července, 2700 kg nákladu, tak jak tady vidíte ty čísla, 1700 kg hermetizované, skoro 1000 kg v tom nehermetizovaném tranku. Mimo jiné na palubě nový robot s umělou inteligencí, robot Simon, za chvíli ho tam budeme být na obrázku. Náhradní koncovka k tomu staničnímu manipulátoru, náhradní za tu náhradní, kterou tam namontovali, takže tady byla přivezena další, která tam zůstává připravená. Smutná zpráva z toho samého dne, 2. července, zemřel Pavel Tříska, jeden z otců zakladatelů, z otců tvůrců Magionu. Škoda, že ty oslavy, které se na Magion připravovaly, už teda jsou teda bez pana Třísky. Myslím si, že o něm všichni toho jsme slyšeli tolik, takže není potřeba rozebírat, ale ten jeho podíl na tom Magionu je zásadní. To je prostě jeden z těch tří lidí, kteří se tomu zásadně toho, tomu podíleli. Progres MS-09, start start 9.7. let po té super rychlé dráze, po 4 hodinách od startu už se Progres připojuje k Mezinárodní kosmické stanici, dva oblety Země stačí v podstatě k tomu, aby se ten Progres připojil. Standardní zhruba těch 2,5 tuny zásob, to tady nemám. Tady máme slibovaného robota Simona. Robot, který bude pomáhat, nebo už pomáhá, funguje už s posádkou uvnitř stanice. Robot, který umožní posádce uvolnit ruce při některých pracích, při některých třeba experimentech, kdy slouží jako nahrávací zařízení, fotoaparát, všechno dohromady. Robot, který komunikuje primárně s Alexandrem Gerstem, který je v podstatě s ním pro něj připraven, s ním spárován robot, který by měl vlastně být prvním z té řady těch pomocníků, které budou pak kosmonauté postupně tam mít. Výrobek firmy Airbus ve spolupráci s IBM a doprave na té lodi, na tom Dragonu, o kterém jsme se před chvílí mluvili. Odpojení Cygnusu, který tam byl od druhé poloviny května, odpojení 15.7., zánik potom v atmosféře o 14 dní později, 30.7. 20. července jsme měli, jak jsme tady mluvili dopoledne, v rámci letního kosmonautického tábora na univerzitě v Liberci, vesmír nás spojuje, možnost živého rozhovoru s ruskými kosmonauty na palubě ISS a kromě toho jsme teda u sebe měli 3 dny, nebo spolu s dětmi tam 3 dny byl ruský kosmonaut Sergej Avdějev. Byla beseda, velká beseda pro veřejnost v Ikvelandii, na kterou přišlo 150 lidí. Ono by přišlo víc, ale oni pak zavřeli vchod, protože už se tam prostě lidi nevešli do toho auditoria. Sergej Avdějev se ukázal jako úžasnej člověk, jak opravdu takhle s každým z těch dětí, tady to jsou zrovna české holky 3, s každým z těch dětí byl takhle schopen, ochoten si tam takhle k ním dřepnout a takhle si s nima povídat. Mimochodem, tohle to byl kurz kosmického designu, kdy děti mimo jiné, ale především vyráběli ty věci, které signalizují stav bez tíže, to znamená ty figurky, které si tam kosmonauté vozí. Vyrobili jsme jich tam v tom kurzu 11, jestli se nepletu, každé to dítě si vyrobilo svůj. Vybrali se 2 nejhezčí, které by měly letět na Mezinárodní kosmickou stanici. Ale ono se mluvilo o podzimním letu. Já jsem Olgu, tu šéfovou, teďka se ptal, jestli náhodou nebyli na palubě Sojuzu MS-10. Odpověď mi zatím nepřišla, tak doufám, že teda nebyli, protože to by teda jediný výlet byl velice krátký. Ale máme slíbeno, že teda ty dvě figurky, jedna česká a jedna ruská, opravdu poletí. Potom se vrátí zpátky. Jedna z nich skončí ve vitrínce na ruském velvyslanectví v Praze a druhá by měla skončit snad v nějaké české instituci. Zatím to není dohodnuté, kde to bude přesně. Ale je tam z té ruské strany velice výrazně znát zájem o to protlačit se s těmi vzdělávacími a populačními aktivitami sem k nám do České republiky. A nejenom do České republiky, ale my jsme pro ně takové asi nejblíž. Jinak se plánuje, že příští rok ta škola bude tam něco podobného, zase tam bude kosmonaut, zase tam snad bude i to spojení s tou Mezinárodní kosmickou stanicí. Uvidíme. Zatmění měsíce tak jak jsme ho my mohli pozorovat ze Země, takhle ho pozoroval Alexander Gers z Mezinárodní kosmické stanice. 3. června, ne, to je srpna, 3. srpna se vrátil Dragon, úspěšně přistál z 1832 kg nákladu, tady už ho máme těsně před přistáním, tady už ho máme těsně po vyložení na palubu lodě. 6. srpna Rusové zveřejnili z 8 jmen svých nových kandidátů. Na kosmonauty nový ruský oddíl, jména, která nám nic moc neříkají, jediné zajímavé jméno je tady Jevgenij Prokopjev, tadyhle ten člověk, protože to je bratr Sergeje Prokopjeva, který zrovna v té době létal na Mezinárodní kosmické stanici. 15. 8. další výstup z ruského segmentu, Oleg Artemjev a Sergej Prokopjev. Jak už jsem říkal, dopoledne to je ten výstup, při kterém Američané vrtali tu dírku. Instalace německo-ruského experimentu Icarus, který sleduje tah divokých ptáků. Vypuštěný 4 studentských nanodružic, mini satelitů, demontáž dvou platform experimentu test, vzorky mikroorganismů, které byly umístěny na povrchu ISS. Progres MS-08, odpojení 23. srpna, skopu do sluneční soustavy, pardon, odpojení od ISS, potom zhruba půlročním připojení, tak jak tam progresy bývají, zánik potom 30. v horní vesmírné atmosféry. 28. zemřela Taťána Kuzněcová ve věku 77 let, jedna z těch 5 dam, které se připravovaly na ten první let ruské ženy do vesmíru spolu s jedna z těch tav, co vypadla spolu s Žorkinou v té první části, kdy vlastně pak pokračovala, to byla trojice leta, ale ta byla ta z těch hezka, co vypadla na začátku, ale v tom té přípravě byla. Po skončení, následně později, teda od roku 79 až do odchodu do důchodu, pracovala ve středisku přípravy kosmonautů v Gagarinově centru, takže vidíte, že na tu kosmonautiku nezanevřela. Ta dírka, slavná, tragická, 30. srpna, jak už jsme se bavili dopoledne, včetně toho povídání Sergeje Prokopjeva, že jim je všechno dobře, je to dobré. Tak, jak tam jste viděli ty obrázky, dírka po objevení, dírka po zalepení. Ukázalo se, že vztahy mezi kosmonauty snáď, ale mezi řídícími centry nejsou úplně ideální. Ta konverzace o tom, Američané to chtěli nechat prozkoumat, Rusové to chtěli honem zalepit. Andrew Foister jako velitel stanice protestoval proti zatmelení, mluvil se svým řídícím centrem. Houston oznamuje, že se snad Rusi domluvili, že se to nezalepí hned, že se to prozkoumá. On sděluje řídící Houstonu, ale tady Sergej chodí, už tady má namíchaný tmel a lakonická odpověď, no tak oni to asi opravdu zalepějí, takže se ukázalo, že ty vztahy asi nejsou v tomhle tom směru tak úplně ideální, ale ty vztahy dole, ta posádka nahoře se vzájemně potřebuje, takže funguje. Nový generální ředitel Energia Sergej Romanov, jmenován 13. září, zkušený člověk, ne jako Rogozin, který přišel do čela Roskosmosu z politické sféry, tak Romanov je pracant, který opravdu si tu svoji pozici vydobil od pozice inženýra až po hlavního konstruktéra, takže budeme věřit, že to bude všechno v pořádku z jeho pohledu. A na druhé straně v Americe Holly Rigicová, jmenovaná poprvé v historii žena jako hlavní letová ředitelka, povede skupinu letových ředitelů pilotovaných misí s řízením MCC v Houstonu. Yusaku Maezawa, 42-letý japonský miliardář, by měl být prvním kosmickým turistou, kterého Elon Musk pošle na oblet měsíce. Pokud tomu budeme věřit, někdy v tom roce 2023, Maezawa spolu se skupinou umělců z celého světa bude oblétat měsíc. Já osobně jsem dost skeptický k tomuhle projektu, ale budiš, víme, že Elon Musk je velký PR mák. No, to taky. Občas jeho úlety velké jsou ještě větší než jeho vizionář. Vys poslední aktivita s kouřením jointu a pitím whisky v přímém přenosu, tak to už nechme pohled na Elona Muska lidem, kteří tomu rozumějí víc, jako je Mirek a podobně. Jako. Já osobně se přiznám, že tomuhle projektu nevěřím a představa, že k měsíci letí se skupina 6 turistů v lodi, v které podle všech vyjádření by neměl být žádný profesionální pilot. Mirek mě ještě tak opraví, jestli to není pravda. A těm chudákům tam praskne pojistka za $0.5 a oni kvůli tomu zemřou, protože jsou umělci a nebudou si umět opravit. Můžeme a tak, no dobře, na to nemáme čas. 22. září japonský nákladák startuje k ISS, dolétá tam 27. září, původní start 9. byl odložen kvůli špatnému počasí nadsledovací stanicí na ostrově Guam, další odklady 13. a 14. nakonec se teda startuje toho 22. 4700 kg nákladu, včetně prvních 6 litium jontových baterií. A Michale, prosím tě, stihli je vyndat nebo tam zůstali?
Vyndali je,
jo. Aspoň, že tak. Ale nezapojili. Takže stejně můžou být. Jo, přitom příštím výstupu, protože tam to bylo... Já jsem to právě hledal a nikde ta informace o tom, že je zvládli vytáhnout, nebyla.
Vytáhli je.
Tak tím to je tak aspoň jedna dobrá zpráva. 23. září máme 10, 11 tentokrát. 11 nových českých a slovenských kosmonautů, přesněji 7 českých a 4 slovenské. V rámci naší soutěže Expedice Mars jsme velitelé té soutěže vybrali 11 nových. Tady je máme něco z Čech, něco ze Slovenska, tak jak to bývá u nás dobrým zvykem. Opravdu se těžko vybíralo, říkám, zatím tohleto byl 15. ročník, jestli se nepletu, a zatím byla nejlepší skladba, kterou jsme kdy měli, odborná. 25.9. oficiálně Matthias Maurer byl oficiálně potvrzen jako kosmonaut, vycvičený kosmonaut ESA, který prošel výběrem 2.8, ale do výcviku byl zařazen až v loňském roce. Už si prožil část výcviku i v Číně, takže už nějakou tu přípravu za sebou má. Vladimír Remek 26. září oslavil své 70. narozeniny. Bohužel ten samý den přišla i smutná zpráva o úmrtí Pavla Toufara. Zase člověk, o kterém asi není potřeba tady nic víc povídat. Špičkový odborník na kosmonautiku, český novinář, spisovatel, propagátor. 1.10.60. výročí připomněla NASA, tak jako jak vznikla v roce 1958 z toho Národního poradního výboru pro aeronautiku. 4. října se vrátila z Mezinárodní kosmické stanice posádka Andrew Feustla. Úspěšné přistání, 197 dní dlouhý let, vzpomeňte si na ty 136 a podobné dlouhé lety předcházejících posádek, tam to opravdu bylo hodně dlouhý let. Jak už jsem viděl, i dopoledne rodina na něj čekala v řídícím centru přistání. 11.10. start následující dvojice, která by měla doplnit Mezinárodní kosmickou stanici. Alexej Ovčinin, Tyler Hack, po 19 minutách a 49 vteřinách byli zpátky doma. Takže velice krátká suborbitální mise, tak porucha nebo závada na jednom z bočních motorů, který poškodil hlavní stupeň nosné rakety. Jak jsme se bavili nedávno s dětma, zajímavá jako reakce od jedné slečny 14-leté, tak já pošlu tátu na půl roku do vesmíru, a on se mě za 20 minut vrátí zpátky. To není dobrá perspektiva. Tak to se tak jsem to radši nekomentoval nijak dál. Nám ISS teda dále pracuje posádka Alexandra Gersta v tom redukovaném složení. Něco pro Vlada. 28. října na výroční den republiky jsme v dolomu Jeseného, se dolomu Jeseného spustil hydronaut po 10 letech práce. V tu chvíli je na vodě, protože se to začíná teprve vyplňovat těma technologiema, které jsou tam navezeny, netroufli si to dát přes ten jeřáb, protože se to spouštělo vlastně 35 tunové zařízení s jeřábem, který měl boční výklon 26 metrů, takže to nebyla vůbec žádná prča to do toho lomu dostat. 2.11. oslavil 75. narozeniny Olda Pelčák, náhradní český kosmonaut. V týdnu od 5.11. jsme v Praze měli možnost uvítat, nejenom v Praze, i vlastně kosmonaut jenom v Praze. V rámci ruského festivalu nového ruského filmu, je to logo za Alexandrem Alexandrovem, byli v Praze dva ruští kosmonauté, Viktor Savinich, který uváděl film, který byl natočen podle jeho knihy Příběh z mrtvé stanice, film Salyut 7. No a druhé promítání toho filmu potom následující sobotu uváděl Alexander Alexandrov, který byl v záložní posádce toho letu Savinicha a Jany Bekova právě k té mrtvé nespolupracující stanici Salyut 7. 10. listopadu, a to myslím, že poslední už, japonský nákladák Konotori odpojení od ISS, no a tak, jak je běžné, zánik v horní vrstvě atmosféry, ale ještě předtím odpojení toho malého přistávacího pouzdra, přistávací kapsle, která umí na zem přinést, to už je záběr k vylovení té kapsle, která umí na zem přinést 20 kg nákladu, případně 5 kg nákladu, pokud je potřeba ten náklad chladit. Průměr, výška, hmotnost té kabinky 180 kg, to je tak úplně malinká kapsle, to není, když to má 180 kg, ano. Jo, ještě Český kosmický týden, věc, která proběhla vlastně oslavy nebo připomínka 10. výročí vstupu České republiky do ESA, včetně účasti generálního ředitele ESA Jana Wernera, a 15. listopadu jsme si připomněli 30. výročí prvního a současně posledního letu ruského kosmoplánu Buran. Plánovaný původní start 29. října byl zrušen minutu před startem, potom dva oblety Země, z té původní třídenní mise se to zkrátilo na pouhé dva oblety, přistání v autonomním režimu. Progres 16. listopadu, start, připojení k ISS 18. Cygnus, start poprvé už pod tím novým označením, ne, už to nemáme to CRSOA, ale už to je Cygnus NG, protože společnost Orbital ATK získala společnost Northrop Grumman, takže se změnilo označení. Dva odklady startu z 15. 16. připojení k ISS 19. náklad 3350 kg. 20. listopadu jsme si připomněli 20. výročí vzniku, no, začátku výstavby Mezinárodní kosmické stanice, první modul ISS, první modul vynesený do vesmíru, tak. A v rámci právě připomenutí tohohle výročí Andrew Feustel nafotografoval po odletu od Mezinárodní kosmické stanice toho 4. října krásné snímky. Speciálně kvůli tomu, proti veškerým bez předpisům, které jsou, jsem směl odpoutat ze své sedačky v kabině Sojuzu. Vrátil se vlastně do přechodového, do orbitálního úseku a fotografoval to teda z orbitálního úseku, odkud je lepší výhled. Takže to byla taková úlitba tomu, aby teda získali opravdu pěkné záběry. A pokud je znáte v tom prvém rozlišení, tak ty detaily jsou tam úplně úžasné. Myslím, že některé pohledy jsme v životě neviděli, některé ty, buď takový ty šikmý I tadyhle ten vlastně tadyhle ten pohled z té jakoby ruské strany není úplně obvyklý, většinou tu ISS známe z té strany americké. No a oportunity se nám stále neozývá. Já vám děkuji za pozornost.